Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der er fyldt med sorg og vrede oven på endnu et terrorangreb i Europa, dengang i Bruxelles, hvor mindst 31 mennesker er døde og 200 er blevet såret efter selvmordsbomber i lufthavn og metro. Vreden og sorgen, den har naturligvis også ramt politikerne rundt omkring i Europa. De forventes at handle og handle hurtigt. De skal gøre noget for at forhindre nye angreb, og dømmes for de reaktioner, der har været allerede, så tyder meget på, at man kommer til at skrue på en bestemt ting, nemlig overvågning af borgerne igen. I Frankrig, der hersker der allerede undtagelsestilstand, det har det gjort i meget lang tid, og Belgien er PT på højeste terroralarmniveau, som det hedder. Allerede sidste år efter det her angreb på Charlie Hebdo, der gik den belgiske premierminister ud og annoncerede mere overvågning og kontrol. Alle, der rejser til Syrien, skal have det, som de kalder et særligt elektronisk mærke på sig. Jeg går ud fra, at det er noget, der måske er i deres pas. Passagerlisterne på fly, de skal scannes for mistænkelige personer. Der skal indføres nummerplade og talegenkendelse over hele landet, hvordan de har tænkt sig brutalgenkendelse, det kommer vi måske tilbage til. Og det er noget, som efterretningstjenesterne skal have adgang til. Så var der øjeblikkeligt forbud mod salg af taletidskort, så man altså ikke kan tale anonymt i mobiltelefoner. Det hjalp så desværre ikke noget som helst i den her omgang, men måske er det bare, fordi det ikke er ordentligt tænkt igennem. Derfor har vi her i programmet forsøgt at lave en satanisk øvelse. Vi vil nemlig i løbet af den næste times tid her forsøge at foregribe alt, som regeringslederne de kan foreslå i fremtiden. Vi vil skabe det perfekte overvågningssamfund og se, om det måske vil hjælpe imod terror. Først velkommen til mine gæster. Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International i Danmark. Amnesty, I lige kommet med en rapport, hvor I advokerer for retten til at kryptere sin kommunikation. Det er en af de ting, som alle efterretningstjenesterne, de brokker sig over. De siger, at terrorister, de kan gå i sort, som det hedder, hvis de render rundt og krypterer. Så kan man ikke holde øje med dem. Hvordan kan I foreslå sådan noget midt i sådan en terrortid?
Jamen, vi mener faktisk, at kryptering, det er et menneskerettighedsspørgsmål. Og uden kryptering, så ville det være ligesom, at man ikke kunne have konvolutter med sine breve eller gardiner fra sin hus. Så det er altså et helt altså fuldstændig elementært behov for, at vi kan have den ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, som vi ønsker i vores samfund.
Hvis man nu netop er så tagmandspunkt det her billede med huset, så kan man sige, at der er temmelig meget ild i det her hus. Altså ikke lidt ligegyldigt, om der er gardiner i eller ej?
Altså, hvis det drejer sig om, at der er terrorister eller kriminelle, så skal man jo selvfølgelig kunne gå ind og få en dommerkendelse og overvåge de folk. Men et forbud mod kryptering, som der er i nogle lande, for eksempel Rusland, eller forsøg på at få backdoors programmeret, for eksempel i Apples produkter, det mener vi vil gøre det modsatte, nemlig at sætte menneskerettighedsforkæmpere i fare rundt omkring i verden, men også for alle mennesker betyder, at vores privatlivsfred og vores mulighed for at ytre os og bevæge os frit på internettet vil blive kompromitteret, og at man faktisk ender med at svække systemet så meget, så kriminelle får lettere adgang. Så vi synes faktisk, det gør det modsatte. Det lyder rigtig tillokkende, men det har en masse effekter, som er ude af proportioner og faktisk kan have en meget negativ effekt i stedet for.
Det kommer I helt sikkert også tilbage til. Min anden helt centrale gæst i dag, det er dig, Ole Tange, IT-politisk rådgiver ved Prosa, forbundet af IT-professionel. Vi kom til at tilbringe en stor del af eftermiddagen i går med at lave en meget lang liste over mulige overvågningstiltag, som man kunne lave, hvis man var sådan lidt kvik ved havelågen. Vi vender tilbage til den her liste om lidt, men hvordan har du det med, at vi har siddet og lavet den, Ole Tange?
Jeg er jo sådan lidt ambivalent med, at jeg med det her kunne gå hen og give visse personer gode idéer, inspiration til, hvad det er for noget lovgivning, man kunne begynde at implementere. Men jeg mener også, at det er vigtigt, at den almindelige befolkning er klar over, at hvis I ser de her tiltag, de her små skiver af salamien, så kan I godt se, hvilken retning det kommer til at gå i. Heldigvis har vi nogle værktøjer, der kan beskytte os, og en af de ting, som vi faktisk ved virker, det er, som Trine siger, kryptering. Vi ved faktisk, at det virker.
Og det, når I siger, at det virker, så virker det mod, at staten ikke kan komme til at kigge på, hvad vi skriver til den, for eksempel.
Ja.
Og det kan bruges på rigtig mange forskellige ting.
Det kan bruges på rigtig mange forskellige måder. Der er mange måder at sætte det sammen på. Og derfor vil det være et stort problem, hvis det bliver ulovligt at kryptere. Fordi så vil man skulle lave krumspring, hvor man ligesom skal skjule, at man har krypteret noget, før at man kan sende krypterede beskeder. Fordi de kriminelle vil kryptere alligevel. Det er der ingen tvivl om. Det giver ikke mening at lave en lov, der forbyder kryptering, fordi at man kunne jo lige så godt lave en lov, der kunne forbyde det, hvis man er kriminel.
Hvad med terroristerne? Vil de fortsætte med at kryptere, selvom det bliver forbudt?
Det er der jo ingen tvivl om.
Vi vender tilbage til begge to om Nøjbæk her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er dit lille sneglehus, det overvågningssamfund, vi alle sammen kravler rundt i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Hvorfor siger den ikke noget?
Hotel Kilo. Hotel Kilo.
Hvor er Meridian? Den ringer heller ikke.
921. 921.
Det var mærkeligt.
6. Hotel.
Der er ingen børn og heller ingen mennesker.
Du er slet inden for Radio 24-7. Programmet hedder Aflyttet. Vi taler om mulighederne for at overvåge os ud af terrorisme. Med i studiet der har vi Trine Christensen, generalsekretær af Amnesty International, og Ole Tange, IT-politisk rådgiver ved Prosa, forbundet af IT-professionelle. Ole Tange, vi har som sagt siddet i går og lavet en virkelig effektiv liste over, hvad der kan laves, hvis man først virkelig vil rulle sådan et seriøst overvågningssamfund ud. Allerførst, tror du, det er det, som borgerne gerne vil have?
Jeg tror, det er en af de ting, hvor hvis den bliver spundet rigtigt, at så vil borgerne ikke stride imod.
Så bliver det noget, som de vil tage imod med. Om ikke med kysseren, så er i hvert fald bare tage imod det.
Med et skuldertræk.
Vi har jo også faktisk siddet og netop arbejdet, det kommer vi også til at sige lidt mere om. Vi kommer faktisk også til netop at komme med vores egen bud på, hvordan man ligesom kan sælge de her ting. Vi har så lavet det her mareridtsscenarie af et samfund. Hvordan tror du, vi kan undgå, det kommer så vidt, når vi nu først får alle tingene ud i det åbne?
Altså en ting, en start er måske netop at få det ud i det åbne og sige, jamen det her er de ting, som du skal lægge mærke til. Hvis der begynder at komme lovgivning i den retning, så er vi altså på vej hen til en endnu tættere overvågning. Og at de her ting, som lyder meget, kan være, hver især lyder meget uskyldige, kan være medvirkende til at invadere dit privatliv. Og så opmunter folk til at benytte sig af alle de værktøjer, der eksisterer til at beskytte deres privatliv. Kryptering er et af de værktøjer, der eksisterer, men der findes faktisk også en del andre, som allerede er udviklet i dag, og som kan hjælpe med at beskytte ens privatliv.
Men vi er nødt til at komme til at gå i gang med at være konkrete her. Det første, vi ligesom har fat i, det er det, vi kalder internet-personkommunikation. Det væsentlige med det, er, at den skal i øjeblikket, som det ligger, så ligger det jo sådan noget sejler lidt rundt, hvor det bliver gemt til, hvem der passer på det. Hvad skal vi gøre ved det?
Jamen, vi ser allerede i dag, at hvis man chatter via Facebook eller via Google, så opbevarer Google en kopi af den her chatkommunikation. Sender man e-mail ukrypteret, så vil e-mailen ligge hos ens udbyder, indtil den bliver afhentet. Og der vil det være ret nemt at sørge for, at der bliver lavet en kopi af de her ting, sådan at de kan ligge i det, vi kan kalde en datasilo, som myndighederne så kan få adgang til efter behov.
Og der kommer vi ind på det næste, og med det samme, det er juraen. Fordi der er jo det problem, hvis man skal lave seriøs overvågning. Altså, så har man alle de her retskendelser hele tiden. Altså, der skal være retskendelser for at kigge noget, og man skal have en dommerkendelse, man skal have nogen vækkende dommer, man skal ligesom komme med en fornuftig grund til, at man gerne vil se alle de her data. Det er vi jo nødt til ligesom at starte med at sige, at det er ikke nødvendigt simpelthen.
Altså, hvis man laver en fortolkning, der svarer lidt til den amerikanske efterretningstjeneste, hvor de lægger op til, at indsamlingen af data ikke er overvågning. Og hvor vi så laver den lille udvidelse og siger, jamen hvis indsamling ikke er overvågning, så er processering og sammenkøring af data heller ikke overvågning, så længe det sker maskinelt. Det er først i det øjeblik, hvor vi har mennesker til at kigge på det, at det vil blive betragtet som overvågning, fordi det ligger meget op ad den amerikanske efterretningstjenestes formulering for overvågning. Hvis vi laver den hvis vi får den fortolkning ind i loven, ja, så bliver det pludselig muligt at lave en masse automatiske sammenkøringer, og kun hvis de her sammenkøringer giver resultat, vil der være behov for en retskendelse. Men man vil kunne lave rigtig mange sammenkøringer, og hvis de giver 0 hits, fint, så er der ikke behov for en retskendelse, men først i det øjeblik, hvor vi får nogle hit, skal vi så gå ind og bede om, at vores system kunne jo for den sags skyld bede om det automatisk.
Det er virkelig noget af det samme system, som den amerikanske regering bruger, for eksempel i forbindelse med de her dronedrab. Altså der har man så nogle systemer, der ligesom finder ud af, fuldstændig automatisk, hvor befinder en bestemt telefon sig henne. Den ligger så, og det er så en person, som de har på en eller anden mistænkt liste. Når den så popper op, så kommer der resultat op og siger, at der er en vis sandsynlighed for, at vi kan ramme ham inden for det her rum, og så går man ud og smider en drone i hovedet på folk, eller en bombe fra en drone for at ramme dem. Det er sådan det system, det er den måde, det virker på. Og her siger vi så bare, så længe vi kun kigger på data, eller så længe vi kun bruger rådata, som man så må sige, så er det ikke overvågning.
det kunne man, altså hvis man kunne lægge den fortolkning ind i lovgivningen, så ville det her pludselig kunne lade sig gøre i hvert fald.
Den ligger faktisk allerede nogle steder. Jeg havde sidste år en diskussion med det, der hedder Center, eller Tilsyn med Efterretningstjenesterne, som jo netop fortæller, hvis man deler data med andre lande fra Danmark, så længe det er rådata, så må de gerne dele, for eksempel. Så der er det tilfælde, der er den allerede lidt derude af. Så det vil sige, at det har vi allerede på plads her. Det er en mulighed. Det vigtigste er, at man ligesom skal vedtage, at så længe vi ikke går ind i data og kigger på dem, men så længe de bare bliver registreret, og det er nogle maskiner, der kigger på dem, så er det ikke noget problem at gemme alle de her data om befolkning som sådan. Hvis vi så går videre til nogle af de ting, der ligesom omgiver, som er noget det, vi bruger i vores daglige liv, ud over vores computer, så har vi vores tv, vi ser fjernsyn, hvor vi får nogle data ind, eller vi får ikke nogle data ind, men vi sidder og kigger på et eller andet, som selvfølgelig også tegner os på en eller anden måde, hvad vi ligesom vælger at kigge på. Og der et af de forslag, vi har her, det er, at vi begynder at bruge mobiltelefonen som fjernbetjening til vores tv.
Ja.
Den mobiltelefon, den skal jo i hele taget være central i alt det, som vi er ved at lægge op her i den her samling. Hvorfor skal den være fjernbetjening til tv'et specielt?
Altså, allerede i dag, når du ser tv med streamingtjenester, så vil de jo registrere, hvad det er, du ser, og hvornår. Men det kunne jo være, at du så tv gennem broadcast, og det har vi jo så også behov for på en eller anden måde at kunne registrere. Og det er der, mobiltelefonen kan komme ind som en praktisk faktor, at vi giver folk den her fantastiske app, som kan fjernbetjene deres tv, sådan at hver gang de skifter kanal, så kommer der data i en datasilo om, hvem det er, der ser hvad og hvor længe.
Og det vil være en måde at gøre det på. Altså, bare lige for altså, nye lytter, der hoppede på, vi er i gang med at lave en meget stor satanisk liste over alle de ting, som man kan lave, hvis man virkelig gerne vil stramme op og lave ordentlig overvågning af borgerne, så det faktisk måske kommer til at virke. Og en af de centrale ting her, det er de her datasiluer, hvor vi ligesom gemmer informationer, og så har vi så snakket om at bruge mobiltelefonen som fjernbetjening.
Det her er jo ikke noget, vi vil pådutte folk. Det bliver jo noget, hvor vi siger, at det her er en service. At hvis du benytter din mobiltelefon til at skifte det her med, så kan vi give dig en ny inspiration til, hvad for nogle andre serier eller programmer, som kunne være relevant for dig at se.
De her, der, hvor de her data bliver samlet, det er de der datasiluer, som er det udtryk, som vi har fundet frem til. Man vil opbevare dem i de her. Der skal myndighederne, de skal så have adgang til at søge de her, lave samkøringer på tværs af de her siluer som sådan. De er meget centrale i det her, de her datasiluer.
Ja, og fordi vi ønsker ikke, det bliver sværere at komme igennem med over for befolkningen og sige, at staten skal have alle de her data til at ligge. Det er ikke særlig sandsynligt, at befolkningen synes, det er en særlig god idé, fordi det smager meget af overvågning. Men hvis vi sørger for, at de her data i stedet for ligger ude hos de forskellige leverandører, og at myndighederne så bare kan få online adgang til at lave sammenkøringer, vi er jo lige blevet enige om, at juraen giver mulighed for, at det må vi gerne, så længe det kun er computer, der gør det, så vil vi pludselig have sørget for, at staten ikke kommer til at betale for de her datasiluer, og at borgerne ikke er bekymrede over, at staten kommer til at ligge inde med alle de her data om borgerne.
Det er virkelig den situation, vi allerede er i form af, at vi har den her logningsbekendtgørelse, hvor i hvert fald, hvem vi ringer til, og hvem vi modtager sms'er fra, hvor vi er hen imens, dem skal udbyderne gemme. Og det er så den pligt, vi fastholdes i. I skal også gemme alle de andre informationer.
Det kan man sige, og der findes mange andre datasiluer. Alt, hvad du poster på Facebook, alt, hvad du liker på Facebook, alle de e-mail, du sender gennem Gmail, alle de her ting er jo noget, der ligger i datasiluer rundt omkring. Det, der er den væsentligste forskel i forhold til situationen i dag, er, at myndighederne har i øjeblikket ikke online adgang til at kunne lave de her sammenkøringer.
Og det skal vi sørge for, at de får, i hvert fald, hvis det her skal komme til at virke. Så er der betalingsdelen. Altså det er også meget væsentligt at sige, vi render rundt og bruger penge hele tiden, og det er faktisk noget skidt. Vi er i hvert fald i første omgang nødt til at sige, at folk skal holde op med at bruge kontanter. Hvorfor skal de det?
Ja, altså jeg tror måden, at vi kommer til at sælge den her til befolkningen, ikke bliver, at I skal holde op med at bruge kontanter. Nej, vi vender den rundt, og vi giver i stedet for butikkerne mulighed for at lade være med at modtage kontanter. Det er der allerede kræfter i gang for at få en forsøgsordning med, at butikker ikke, som det er i dag, er tvunget til at skulle modtage kontanter. Og dermed bliver de fysiske kontanter afskaffet ved simpelthen, at butikkerne nægter at modtage dem.
Det at afskaffe de her penge, så du siger, at der er allerede et konkret forslag i gang, det er netop for rigtig mange ind i detailbranchen, de brokker sig og siger, der er i hvert fald nogen af dem, der siger, at vi gider ikke at håndtere de her penge, og vi skal over aflevere med banken bagefter, at vi risikerer, at der er indbrud og tyverier og sådan noget. Ja. Det er generelt noget snask. Derfor skal vi have folk over på deres betalingskort og på betaling via mobil og den slags. Det giver os også nogle andre fordele.
Men det giver jo fordelen, at man pludselig kan gemme sine bon og sine fakturer i de her datasiluer, og så har man pludselig, man behøver ikke at tage bongen med, for man har altid adgang til den, og det vil jo være naturligt, hvis man betaler via sin mobiltelefon, at man så også har adgang til bongen ved sin mobiltelefon. Og det er noget, hvor vi allerede nu ser de spæde startskridt på det her, at de her informationer allerede bliver gemt, og at man kan få adgang til det.
Trine Christensen, du sidder derovre med hånden under hovedet. Glæder du dig ikke til at skulle til at ud og have en verden?
Altså, jeg sidder her ved at fremstille verdens største sølvhat. Jeg synes godt nok, at det er jo ret uhyggeligt.
Du synes, vi er uhyggelige?
Ja.
Altså, det er jo allerede sådan, man kan sige, når vi tager sådan noget som MobilePay, hvis vi bliver det, vi er i nu, ikke? Så er det jo det, som kører allerede på nuværende tidspunkt. Ja. MobilePay gemmer ikke kun, hvem vi sender penge til. Det gemmer også, hvor vi var henne imens. Og alle de her data, det er jo sådan noget, det, som Ole Tang nævner, dem kan vi jo så putte over i en datasilo, som det offentlige forældrene siger, så ved vi ligesom, hvad folk bruger penge på.
Ja, men det er jo, som I siger også, at der er jo mange elementer af det her, det er allerede på plads. Altså stationslokningen, det fortsætter og ligger, eller som Søren Pind kom med, som så blev taget af bordet igen, fordi at det ville være for dyrt. Det indeholder jo mange af de her elementer, ikke? Så det er jo ikke fri fantasi. Det er måske det mest skræmmende af det hele.
Der ligger et konkret forslag faktisk, som du også nævnte i øjeblikket, hos, hvad hedder det, er det Finanstilsynet, der er i gang med at rode med de her ting?
Ja, der er Betalingsrådet, kigger på og ser, om vi kan få lavet sådan en forsøgsordning, hvor man simpelthen undtager for at give butikker mulighed for at lade være med at modtage kontanter. Men selv hvis de kunne modtage kontanter, så kunne man jo i kasseapparatet indbygge en scanner, sådan at man simpelthen scanner alle sedler, som man modtager. Og det har jo et serienummer. Og med serienummer, så kan vi pludselig tracke, hvor har vi sidst set den her seddel, hvordan har den bevæget sig rundt, og måske kan det være med til at give et mønster, hvad er det for en person, der har brugt den her seddel.
Man kan også have et billede af vedkommende med det samme, som kommer derop som et billede fra et overvågningskamera, så ved vi også, hvem vedkommende er. Han har de her de sedler, derfor så kan vi se, hvor de dukker op igen, så de kommer fra ham. Men vi skal lidt videre her, fordi vi er også nødt til, der er også noget med varer, for eksempel fra, når vi sender ting frem og tilbage via postvæsen, så har vi også en metode.
Ja, altså det ville være relativt nemt, når nu, at der bliver sendt den her post her, at simpelthen tage et billede af til og fra, og så lave en tegngenkendelse på det her, og så aflæse, hvem det er, den er til og fra. Og mange af de her ting er jo faktisk allerede kodet ind. Vi sidder jo faktisk og tester ind, hvem er det, der skal have de her, så man kan lave track and trace via Post Danmark. Så den information er sådan, for mange pakkers vedkommende, er allerede i en datasilo. De her informationer opsummeres så bliver solgt i opsummeret version til marketingsbyråer, som gerne vil vide, hvilke områder, der køber varer fra hvilke typer af butikker. For eksempel er der måske nogle postnumre, hvor man køber meget fra Elgiganten eller tilsvarende butikker, og at man så derfor skal markedsføre mere og få elapparater i det område.
Og det kan så også bruges til at holde øje med, efter nogen, der begynder at købe ting, der kan bruges til at bygge detonator og sådan noget med, og sådan nogle ting, hvis de skal lave våben og sådan noget.
Ja.
Så kan vi lige få styr på det også.
Man kan sige, at det får man ikke styr på alene med det her. Så bliver man nødt til ligesom gå et skridt længere. Men hvis man har et fragtfirma, og man gerne vil garantere kunderne, at det ikke er en selv, der har ødelagt pakken, fordi den er kommet frem beskadiget, ja, så vil det jo være naturligt, at når man modtager pakken, så gennemlyser man pakken ved indlevering, og man gennemlyser den igen ved aflevering, så man ligesom kan bevise, at det, der er inde i pakken, ikke er blevet beskadiget. Og man kunne jo så naturligt gemme en kopi af det her billede af den her gennemlysning i en datasilo, sådan at hvis kunden nu brokker sig over, at den er gået i stykker, at man så kan bevise, at det var den ikke, at det ikke er fragtfirmaet, der har forsaget den her.
Men jeg kan se allerede nu, at vores liste er den er enormt lang. Vi har simpelthen et idékatalog her, som vi kunne sælge til den vildt som helst en velfungerende glad diktaturstat i virkeligheden et eller andet sted. Men så vi er nødt til at gå lidt hurtigere frem, og derfor nogle af de ting, vi lige skal i hvert fald sige. Nu har vi, Trine Christensen har lige siddet og snakket om kryptering. Det skal også være lovligt hos os.
Ja, selvfølgelig skal kryptering være lovligt, fordi at ellers så bliver folk sure.
Ja.
Men lad os nu få en kopi af nøglen. Så vi vil gerne have nøgledeponi. Og det skal selvfølgelig foregå automatisk, så hvis du bruger NemID, så får du automatisk en nøgledeponi. Du mærker slet ikke, at det sker bag ryggen på dig. Og dermed så vil vi kunne dekryptere al den trafik, der kører. Og hvis vi finder ud af, at der faktisk er noget trafik, som er blevet krypteret måske to gange, så vil vi selvfølgelig rejse et rødt flag og sige vedkommende, det må du ikke, du er nødt til at deponere din nøgle.
Og derudover, så det, en anden væsentlig ting, jeg springer lidt rundt i vores liste, men det jeg tror, vi klarer det alligevel, det er, at jo en af de centrale ting i det her, det bliver jo vores mobiltelefon. Altså, den er simpelthen afgørende for alt det her. Det er vores indgang til det hele, det er vores nøgle til det. Den er virkelig, kan man sige, den er vores, ikke krypteringsnøgle, men det er en nøgle til alt muligt forskelligt.
Ja, og vi ser allerede tegn på, at den er det i dag. Altså, folk løber rundt med deres smartphone, fordi de har mange af deres vigtige oplysninger der, og det vil være naturligt, at NemID også ryger på den, og at du med NemID vil kunne låse diverse ting op. Det kan være for eksempel, at du kan lave login, når du logger ind på arbejde på din computer, at du der logger ind simpelthen med din smartphone, at du har med en QR-kode for eksempel på skærmen, logger ind, så er du logget ind, og det vil du kunne gøre på din arbejdsplads, det vil du kunne gøre derhjemme, det vil du kunne gøre på alle mulige websites, det bliver nemt, det bliver smertefrit, og det eksisterer allerede i dag, den her teknologi, AliExpress har den her QR-kode i login, så det er ikke fordi, det her er ikke fri fantasi, det kunne man sagtens gøre i dag.
Og det vil betyde for eksempel, at vi vil have fuldstændig styr på, når folk går på nettet, hvor som helst, når som helst. Og vi ved præcis, hvem de er, fordi de bruger deres telefon til at logge på, ellers kan de simpelthen ikke komme på nettet som sådan.
Det vil være et krav, som vi så skulle stille til teleudbyderne. Men det vil ikke gøre det væsentligt mere bøvlet for borgeren.
Nej, de vil kunne finde ud af med det samme.
Ja.
Der er noget mønstergenkendelse, som vi også er nødt til at kigge på. Det handler om, at vi vil have nogle aftaler med nogle af de her store, som folk bruger hele tiden, Facebook, Google, Twitter osv., der skal vi have noget mønstergenkendelse. Og vi bruger jo allerede, altså meget af det offentlige bruger Facebook i stor stil allerede på nuværende tidspunkt. Der er masser af hjemmesider for det offentlige. Et af vores forslag er at sige, hvorfor ikke spare de her hjemmesider væk, og man simpelthen klipper al trafikken over på Facebook, så det hele bliver lagt over den, hos dem, alle de offentlige hjemmesider med sammen.
Og det gør vi jo allerede i et eller andet omfang, hvis man skal deltage i debatten. Vi er jo i TV-programmet DR Debatten, så foregår det på Facebook. Og så allerede der er vi allerede stille og roligt gået over til, at ting de bliver lagt over hos de her leverandører, som kommer til at have nogle kæmpe datasiluer om, hvad du mener.
Hvordan skal vi få adgang til dem?
Der skal vi lave en aftale og sige, hvis I vil tjene penge i Danmark, så er I nødt til at give os online adgang. Sådan er det.
Så vi kan simpelthen komme ned og søge i det efter nogle bestemte mønstre, og folk, der måske siger noget underligt, som vi gerne vil holde øje med, så kan vi få styr på det via Facebook, Twitter og Google.
Præcis.
Så er der den der, som jeg nævnte lige i starten her, det behøver vi næsten ikke at gå ind i, at selvfølgelig sådan noget som telefoner, der skal vi ikke have de her taletidskort, det går ikke, det er vi nødt til at have forbud imod. Det er allerede sket i Belgien, det kommer også til at ske her.
Men den kunne vi måske godt modificere igen, fordi vi skal helst ikke gøre borgerne kede af det, men vi skal bare sige, at man gerne får taletidskort, du skal bare lige være identificeret, så anonyme taletidskort, det bliver slut, men hvis du lige giver os dit pas eller dit NemID, så kan du godt få et taletidskort.
Vi har noget andet folk, de render rundt jo. De bevæger sig her rundt i verden som sådan. Hele det, der hedder fysisk trafik, det er, at vi går og flytter os rundt i verden. Det er det, vi er nødt til også at have styr på. Folk, de kan ikke bare bevæge sig rundt, som det passer dem.
Nej, og heldigvis er vi godt i gang med det, fordi der er allerede opsat en del nummerplade kameraer på hovedfærdselsåret i Danmark, sådan at vi har styr på, hvad for nogle nummerplader har været på hvilke steder, på hvilket tidspunkt. Det ville være naturligt at sætte mange flere af op, og grunden til, at vi vil gøre det, vil naturligvis være for at kunne lave et bedre trafikflow og en bedre trafikanalyse. Ikke af overvågning, det vil bare være en bivirkning.
Det er simpelthen, vi gør det simpelthen for borgernes egen skyld. Vi kan fange nogle flere biltyve, og vi kan også spore terrorister.
Yeah.
Det, der så altså handler om her, det er jo ikke kun bilerne, som vi har styr på. Der er også tog og sådan noget. Det har vi faktisk allerede styr på også fra starten.
Ja, man kan sige, at den offentlige transport er ligesom løst med rejsekortet. Fordi der har vi identificeret personen, hvem det er, der tjekker ind og tjekker ud. Og selv hvis du har et pseudonymt rejsekort, hvis du bare tanker op én gang med et dankort, så ved vi også godt, hvem du er.
En anden meget stor central ting, som vi er nødt til at nå at tale om, det er jo, at vi har ikke noget DNA-register her i landet. Og det hænger ikke rigtig sammen. Det har vi simpelthen brug for ellers kan vi ikke vide præcis, hvem der er hvem. Hvorhen og hvordan. Men til gengæld, så har vi allerede siden 1982, der er blevet taget vævsprøve af samtlige nyfødte her i Danmark, og det register, det foreslår vi simpelthen, det bliver konverteret til DNA-register.
Ja, og konverteringen kunne jo foregå på den i et offentligt privat partnerskab, hvor vi samarbejder med en medicinalgigant og siger, hvis I betaler for konverteringen, så må I få en kopi af data. De her data er jo naturligvis nødt til at være identificerbare på person, sådan at man kan identificere de her sygdomme, som personen nu måtte få.
Så det vi kigger ind her, det er dobbelt win-win. En ting er, at vi får DNA-register, som vi kan bruge til at finde terrorister og opklare forbrydelser med, men derudover så forærer vi det simpelthen væk til sådan nogle som Novo, eller hvem vi nu ellers skal komme i tanke om, som måske kunne have noget godt ud af det. De kan tjene penge på den forskning, de kan få ud af det her, også fordi det er personhenførbare data hele vejen igennem. Og så vil borgerne jo simpelthen kunne få et tilbud om behandling for en eller anden sygdom, de måske slet ikke var klar over, at de led af.
Ja, og den her idé er sådan set, at jeg har allerede været på tale med, at man vil give medicinale virksomheder adgang til sundhedsdata. Det er godt nok i pseudonymiseret form, men at de kan få adgang til medicinale data. Så det er ikke på nogen måde fremmed, og så bare gå skridtet videre.
Så er der folketingsvalgene, demokratiet. Demokrati har jo altid været lidt bøvlet på mange måder, men det der er, vi har lidt en løsning i forhold til det her, det handler jo om, at vi, det her med de hemmelige valg er et problem.
Ja, for det er så lidt bøvlet, når det skal være hemmeligt. Men hvis vi får lov til at kunne profilere dig, for eksempel ud fra dine Facebook-likes, så ved vi, at allerede i dag, så kan vi forudsige den politiske holdning, køn, seksualitet og indkomstgruppe med mere end 80% nøjagtighed. Det vil sige, at vi har en ret god idé om, hvad det er, du vil stemme. Og derfor så at gå det her lille skridt videre og indføre åbne valg, at man simpelthen skal kunne se, hvem der har stemt hvad. Det er ikke et særligt stort skridt at tage, og det vil kun være sådan nogle rabiate privatlivsforkæmper som Trine, der vil være imod det. Og så gør det i øvrigt også fintællingen hurtigere, hvis vi laver sådan nogle valg, og vi gør det via Facebook, så vil vi kunne vide allerede et minut over 8, hvem er det, der er valgt ind, og dermed så vil det være nemmere at lave en regeringsdannelse, for så man ikke først skal vende på den her fintælling.
Det var faktisk et af argumenterne, der var sidst, man snakkede om at indføre e-valg her i landet. Jeg tror, det var Margrethe Vestager, der mente, at det tog utrolig lang tid med det her fintælling. Det vil sige, at det var enormt svært at gå i gang med at lave regeringsdannelse. Det kommer vi over med et snuptag her. Og det er som sagt, skal vi huske at sige, at vi sidder altså her og prøver at lave en fiktiv, men dog relativt konkret liste over mulige overvågningstiltag, som man kommer til at se på et eller andet tidspunkt ud i fremtiden, hvis vi ikke passer rigtig godt på. Et andet område, som er vigtigt, det er skolerne. Der de små poder, de skal jo ikke slippe, for at dem er vi nødt til at have styr på, også i den her sammenhæng. Og der er det vigtigt igen, at alt, hvad de foretager sig på de her skoler digitalt, det ligger også i en datasilo. Hvad kan vi gøre med det?
Men vi har allerede eksperimenter i gang, hvor vi kigger på analyse af gymnasieelever, hvor vi ser på deres fraværsprocenter, om de afleverer til tiden og lignende ting, og kan identificere, om eleverne har vanskeligheder, om de har behov for noget ekstra hjælp, sådan at vi kan undgå, at de dropper ud. Så det her vil jo igen blive solgt som en god og fornuftig service til borgerne.
De bruger i forvejen, altså stort set alle de ting, der bliver brugt i skolerne i dag, er internetborgerne på en eller anden måde. Der er rigtig mange steder her i landet, hvor man også bruger Google Docs for eksempel på skoler til undervisning. Det vil sige, at vi har allerede dybest set adgang til rigtig mange af de her ting. Vi kan faktisk gå ind og tjekke deres opgaver og se, om det er nogen, der er låne eller ej sådan i fremtiden. Den sidste ting, vi lige skal nå forbi også udover, så kan vi se, hvad vi samler op senere hen. Men der er det, hvis vi kan jo risikere, at der stadigvæk sidder nogen derude, der ikke er så glade for det, vi har fået skruet sammen. Vi risikerer, at de konspirerer imod os. Hvad vil vi gøre ved det?
Altså, man kunne starte med at tage de her semi-offentlige rum, altså lufthavne, caféer og skoler og kirker måske, og hvad der nu ellers måtte være, og så udstyre det med mikrofoner, så man kan adskille de enkelte samtaler. Det er teknisk muligt i dag, hvis man har flere mikrofoner, der optager og tager den samme samtale, og simpelthen kunne se, kunne adskille flere samtaler, der foregår i det samme rum. Mikrofonerne er allerede sat op flere steder. I Ottawa's lufthavn har de allerede teknologien klar. De mangler bare at trykke på startknappen. Selv i Københavns Lufthavn er der allerede sat mikrofoner op. De bliver godt brugt til noget markant andet, nemlig til at styre lydstyrken i deres højtaleranlæg. Men det vil være relativt nemt at kunne bruge de her opsamlede informationer, opsamlede lyd, til andet end det, som det bruges til i dag.
Det er faktisk, altså jeg har set et andet meget interessant eksperiment på internettet. Det viser sig faktisk, at man er i stand til at decifrere, hvad der bliver talt om i et rum. Hvis der står en plante, for eksempel, hvis der står en plante i det her rum, vil jeg kunne filme igennem ruden udenfor med et high-speed-kamera på planten, og ud fra de små bitte vibrationer, der er i planten, simpelthen decifrere, hvad vi sidder og taler om. Det er der, vi allerede er teknisk nu. Så det er slet ikke sikkert, at du har brug for mikrofonerne. Vi kan bare bruge nogle flere kameraer til, og så have nogle planter stående ind omkring i rummet, som vi kunne pege på en gang, men det er i hvert fald en klar mulighed. Er der noget, vi har glemt? Har vi givet alt, hvad vi kan for samfundet og for at undgå terrorisme i fremtiden?
Jeg synes måske, det er vigtigt også at kigge på ens fysiske hjem, så man ligesom er klar over, at ens fysiske hjem ikke er en ramme, hvor man skal føle sig tryg. For det fysiske hjem bliver jo for det første bliver invideret med Internet of Things, at når du nu taler til dit fjernsyn, og der er talegenkendelse i den, så vil det jo selvfølgelig kunne opsamle informationer, også når du ikke taler til fjernsynet, men taler til andre. Der vil også være kameraer i fjernsynet, som vil kunne opsamle informationer om, hvad der sker i rummet. Og så vil der være låse på din dør, så du vil bruge din mobiltelefon til at låse op og låse i, og du vil kunne give andre adgang. Igen vil det være en god service at kunne give andre adgang til, hvem der kan komme ind. Og igen bliver de her informationer jo samlet op i nogle datasiluer. Låsen eksisterer allerede i dag, og det vil være helt naturligt, at man også kunne give myndighederne adgang til den her datasilo.
Det systemer, jeg allerede har set i praksis på nogle sikkerhedsmesser, de findes, man kan bruge sin iPhone til at låse døren op og i med, og så kan vi simpelthen afskaffe de her fysiske låse, fordi en fysisk lås, analog lås, det er et problem, så kan man til at skaffe ekstra nøgler og sådan noget, hvis man skal til at folk ind. Det går simpelthen ikke. Jeg tror, vi lukker ned nu, for nu, jeg kan det snart ikke selv bære mere i den her sammenhæng af, hvordan det kommer til at se ud. Enten at det ser jo behageligt ud, og det ligner faktisk rigtig meget noget, som vi næsten allerede lever i på nuværende tidspunkt. Ole Tang, hvordan vil du undgå, at det kommer til at gå så vidt, som det, vi lige har siddet og foreslået nu?
En af de ting, som jeg kan se, vi hjælper en del på de her ting. Altså, vi kommer til at få rigtig mange af de her services, fordi borgerne kommer til at efterspørge det. Men noget af det, som man kan gøre noget ved, det er at lave privacy by design. Og det vil sige, at dataen ikke kommer til at ligge i datasiloer, men at dataen ligger hos borgeren og er under borgerens kontrol. Kryptering er med til at gøre det muligt, men den her med, at vi kommer til at efterspørge, at jeg skal have kontrol over det, det er ikke noget med, at jeg skal fortælle det her låsefirma, at de skal låse min dør op via min telefon, men at jeg kommunikerer direkte med min lås, uden at låsefirmaet er involveret, at der kommer en design der.
Vi skal lige nævne det sidste, men stadig har der siddende her, det er, at Prosa, som du kommer fra, I er medarrangør på noget, som jo vil blive betragtet fremover, som hvis vores system bliver rullet ud, så vil det blive optravlet, før det overhovedet kommer til at finde sted. Det er noget, der hedder The Crypto Conference, som I holder den 30. marts. Hvad går det ud på?
Det er en konference, hvor vi prøver at fortælle folk om, hvad er det, de kan gøre for at beskytte sig selv. Konferencen er overtegnet i øjeblikket, så man kan altså ikke melde sig til. Men hvis man er interesseret i at komme til lignende arrangementer, så kan man gå ind på prosa.dk/selvforsvar, for der kan man så komme på en menteliste, og så vil vi give folk information om, hvornår der er noget for dem.
Nu synes jeg lige, Trine Christensen, generalsekretær i MTS, du skal også have lov til at sige noget. Nu vi har ævlet løs af over, som
sindssygt. Vi har ævlet løs om det unødvendige at have anonyme valg og demokratimuligheder, og jeg ved ikke hvad, jamen altså, I var meget sataniske, synes jeg faktisk, at det, ja, det kan godt være sådan, da jeg startede med at kommentere, jeg tænkte, at nu havde jeg sølvpapirshatten frem, men inden I var færdige, der var der altså et telt, jeg havde fået bygget mig herover. Fordi jeg synes faktisk, noget af det, der er interessant og tankevækkende, det er jo, at rigtig mange af de her ting, det vil vi jo gerne have, fordi det er nemt. Vi vil gerne også være på Facebook og dele, hvad vi render rundt og laver, og vi har, vi behøver jo ikke at have en chip i nakken, fordi vi har vores smartphones med Google Maps og alt det der, ikke? Så det er jo ikke fri fantasi heller, og jeg tror, det, der er rigtig vigtigt, det er at blive ved med at kigge tilbage på, ikke bare, hvad vi gør for at, altså fordi vi kan, og fordi det er sjovt at kunne åbne, eller, altså, og mere belejligt og hurtigere og nemmere, men hvem er det så, der er adgang til de data, og hvad må de bruges til? Der er tusindvis af eksempler på, både i forhold til, hvad efterretningstjenester har fået lov til, fordi de skulle bekæmpe terror, og så er der lige kommet 14 ekstra forbrydelser på sådan større og mindre karakter, så man også måtte gå ind og kigge på data for. Eller hvis man tager Folketinget, det er en af mine favoritter det her, Folketinget fik sat kameraer op for nogle år siden, fordi de skulle kunne se, hvad det var, at der foregik, hvis der nu der kom nogen ind og lavede et eller andet farligt. Ikke? Hvornår blev det brugt første gang? Da der var en, der havde kastet op på en stol efter en fest, og man gerne ville finde ud af, hvem det var. Altså, det er jo den slags ting, at vi skal vide, at vi gør, at det kan godt være, at det virker fornuftigt, men hvor proportionaliteten, og hvor muligheden for at misbruge det, og det er det, vi skal ind og være meget ops på, i stedet for bare at tænke, at det her det er noget andet end resten af vores liv. Det digitale liv og de digitale rettigheder er præcis det samme som i vores øvrige liv.
I har lige udgivet en stor rapport, endnu siger, der handler om kryptering, om retten til, at vi skal have lov til at gøre, til at kryptere det. Lige præcis sådan noget, som Ole Tang og jeg, vi lige har siddet i vores sataniske hjørne og snakket om, at vi vil gerne have kryptering, men der skal være sådan, at staten kan låse det op. Vi skal bare aflevere en nøgle over staten, så må I kryptere alt, I har lyst til. Det mener I ikke. I mener, det skal være, det skal være hemmeligt.
Jamen altså, hele pointen er jo netop. Altså, hvis man siger kryptering, men staten skal have nøglen til det, så har man jo stadigvæk faktisk ikke fået gjort det, som der er det nødvendige. Ligesom vi har konvolutter omkring vores breve, forventer at staten jo ikke damper dem op og kigger, hvad der står i dem, og så sender dem videre igen.
Har du ikke tillid til staten?
Det kommer også i høj grad ind på, hvilken stat selvfølgelig, ikke? Men hvis vi taler Rusland og Kina og rigtig mange andre steder, så nej. Og i det hele taget, så selv stater i demokratiske samfund, har vi jo set eksempler på, at folk i staten eller statsapparater misbruger data. Så selvfølgelig så bliver vi nødt til at have nogle checks and balances. Det er jo helt pointen med det. Hvad amerikanerne og briterne og andre har, altså det er jo også kommet frem igennem Snowden og så videre, at Amnesty bliver overvåget for eksempel, ikke? Det er jo også ikke fordi vi...
Ja, I blev nemlig overvåget. Ja. Fuld stil og alting røg ud, da det var ikke kun jer, det var en række andre institutioner, men altså jer havde man holdt øje med, fordi I er også nogle slemme nogen fra menneskerettighedsorganisationer, som man skal have lidt styr på.
Ja, og det var jo ikke, vi ved jo godt et eller andet sted, at måske Saudi-Arabien og Bahrain og Rusland, de overvåger os. Men vi havde måske ikke lige regnet med, at amerikanerne og briterne gjorde.
Jeg skal lige, en af grunden til udgangspunktet i jeres rapport, den handler meget konkret om den her verserende sag om mellem FBI og Apple. Det er en af ligesom, hvad skal man sige, de ting, som gør, at den her rapport bliver skudt afsted lige nu. Den handler om, at FBI de vil have access til eller adgang til en iPhone, der har tilført det ægte par, der slog 14 mennesker ihjel i et indkøbscenter. FBI mener, at der er nogle vigtige ting inde i den her iPhone, som er en 5S, så vidt jeg husker. Og Apple siger, at det kan de ikke hjælpe med. Kan I ikke? Hvorfor er det her principielt for jer?
Jamen, det er jo legitimt nok, når man har en så alvorlig sag, at gøre alt, hvad man kan for at få data ud og få den opklaret, selvfølgelig. Men det, man kræver fra FBI's side, det er jo ikke bare at gå ind og altså, det er ikke noget, der bare vil hacke den her enkelte telefon, men det er at lave en svækkelse af et generelt system, altså en backdoor. Og gør man det, så har man jo svækket alle Apples produkter. Man har svækket viden eller sikkerheden om, at man ville kunne bruge deres produkter, uden at det er noget, som vil kunne komme stater eller andre, altså kriminelle, til gode, eller i hvert fald, de vil kunne få fingrene i det.
Man risikerer, at de bruger den bagdør, der bliver lavet, den kan bruges
til alle mulige andre ting. Ja, altså en svækkelse af et system, det er det, vi ser igen og igen. En backdoor, det er jo ikke kun noget, en stat kan bruge i det øjeblik, at der er nogen, en bestemt person, der har begået noget forfærdeligt, eller man får mistanke om, at de vil begå noget forfærdeligt. Det er jo netop noget, der vil blive brugt af forbrydere rundt omkring, folk, der vil stjæle ens kreditkort, medier, der går ind og forsøger at få billeder, nøgenbilleder, hvad det nu er, de laver. Alle de der ting, som vi hører igen og igen, og som vi jo også bliver oprørt over, når det sker, det er jo det, man bruger backdoors til. Og det er derfor, at vi siger, at de legitime formål, de er selvfølgelig helt i orden, og dem skal man, altså man skal gå ind og have mulighed for at efterforske osv., men man skal passe på, at der er proportionalitet, altså en vis forholdsmæssighed mellem den svækkelse, man ønsker at gøre på grund af en konkret sag, og de mange millioner af mennesker, hvis sikkerhed og muligheder for privatliv, man så vil gå ind og ramme.
Jeg skal bare lige huske også at nævne her, at der er faktisk sket noget med den her sag, siden vi udgiver jeres rapport. Der er nemlig, at FBI har sagt, at de dropper sagen, fordi at de har fundet en ny måde at brække ind i den her telefon på, og så har de ikke brug for Apple mere.
De havde faktisk informationerne i forvejen.
Ja. Og det var der faktisk nogen, der allerede snakkede lidt om, for det var Edward Snowden, der snakkede en del om de her ting. Jeg tænkte bare, at vi skal lige nævne dengang, altså han sad i Hongkong, det er snart 3 år siden, der sidder han faktisk og siger noget, der har vi en lille stump, hvor vi lige skal høre lidt af, hvad han siger.
Companies like Google, Facebook, Apple, Microsoft, they all get together with the NSA and provide the NSA direct access to the back ends of all of the systems you use to communicate, to store data, to put things in the cloud, and even just to send birthday wishes and keep a record of your life. And they give NSA direct access that they don't need to oversee, so they can't be held liable for it. I think that's a dangerous capability for anybody to have, but particularly an organization that's demonstrated time and time again that they'll work to shield themselves from oversight. The primary disclosures are the fact that the NSA doesn't limit itself to foreign intelligence. It collects all communications that transit the United States. There are literally no ingress or egress points anywhere in the continental United States where a communication can enter or exit without being monitored and collected and analyzed.
Det, som Edward Snowden jo altså siger her, det var faktisk i virkeligheden, han er faktisk langt foran Ole Sanger og jeg, fordi han jo siger jo, at rigtig mange af de firmaer, vi benytter sig i forvejen, Microsoft, Google, Yahoo og Apple i øvrigt, altså som jo altså stod op på den store høje privacy-hest og sagt, at de skal passe på os alle sammen, at de allerede afleverer alle de her data til NSA. Så når Apple de går så meget op i den her sag, tror du så, de får på?
Ah, det er jo svært at vide, ikke? Altså, der er jo ingen tvivl om, at man ikke fra myndighedernes side var ret tilfredse med den krypteringskapabilitet, man lagde ind i sektoren. Det tror jeg ikke er et spil for galleriet, men det ved jeg ikke. Hvad tænker du, Ole?
Altså, jeg er alvorligt nervøs for, at det her det er et spil for kunderne og for aktiekursen. At aktiekursen er vigtigere for Apple end kundernes tilfredshed. Men hvis kundernes tilfredshed og aktiekursen afhænger af hinanden, så er det vigtigere at understøtte kunderne. Jeg må sige, at jeg tror ikke ret meget på det, når de ikke går skridtet videre, fordi hvis de gerne vil sikre sig mod at bevise, at de ikke selv har en bagdør deri, fordi Apple kunne jo sagtens have en bagdør selv, hvis de gerne vil ligesom bevise det og gå all in, så var det jo naturligt at lægge kildekoden ud, så vi andre kunne tjekke den for at se, om Apple selv har en bagdør i. Det er jo noget, som Purism's LibreM benytter sig af, at de fortæller fuldt og åbent, hvordan er deres laptop bygget op, og hvordan er deres software, hvordan den kører.
Det vi snakker om her, det er en open source bærbar computer, man kan købe, som også er fuldstændig gennemtjekket og sikker. Det bliver nok lige det sidste år, vi når den her sammenhæng, fordi vi skal lige nå forbi et indslag, som jeg har lavet, som handler om nogle af dem, der måske skal redde os alle sammen fremover. Det kunne være, det er hackerne, der skal redde os. Jeg talte med en af dem, hun hedder Karen Elazari. Hun er sikkerhedsekspert og medlem af den israelske stats hackerteam, og så ser hun sig selv som en mulig rollemodel for piger, der gerne vil ind i teknologi. Jeg mødte hende sidste år ved en konference hos Ingeniørforeningen, her hvor vi, der står vi i en pause og taler lidt om sikkerhed og hacking.
Well, it's pretty wide open.
Yeah, but it's not exactly a place where people come and sit down and have a picnic or something like that, which it used to be, actually, much more open.
Well, I see the people jogging and walking.
Yeah, jogging.
It's the wave, right? That's what they call it, the wave?
Yes. Everybody's jogging. They're crazy about jogging in this country.
Yeah, in this weather.
So am I.
Karen Elazari og jeg står foran ingeniørernes fine nye hus ved Kalvebod Brygge i København. Det ligger lige ved siden af vandet og Københavns Havn, og lige foran os der løber der bunker af jogger forbi. Karen er en ung og smuk kvinde med pagehår og rød læbestift, og alle de passerende mænd vender sig om efter hende, uden hun synes at bemærke det. Noget hun til gengæld bemærker, er de mange, der kommer ud fra bygningen for at få en cigaret. Og det er hun ikke meget for.
Sure. Do you mind if we step away from where they're smoking?
No? Yeah, of course.
Because I'm a very avid anti-smoker.
Have you been a smoker before?
You know, that's what usually how it works. That people that quit smoking are the best missionaries to stop other people from smoking.
Okay.
So I'm Karen Elazari. I'm a security researcher from Tel Aviv, Israel. In the past 20 years, I've been a part of the Israeli hacker scene. I've worked with big companies and small companies, with government organizations. And right now, I'm a senior researcher at the Tel Aviv University Interdisciplinary Cyber Research Center, which is currently the biggest academic cybersecurity research center in Israel. And I also work independently with media companies, with startups, and with Fortune 500 companies.
Karen har et imponerende langt CV. Vi nøjes med at gentage, at hun er senior researcher hos Baltic Interdisciplinary Cyber Research Center på Tel Aviv Universitetet. Og hun har lavet en af de her TED-talks, der nu ligger på YouTube, og som hun er blevet ret berømt på. Så opfatter hun sig selv som hacker. Og det er ikke nogen dårlig ting, hverken i hendes øjne eller i den israelske regerings.
If we look at the role of hackers in Israel currently, what happens if you hack something in Israel?
So the interesting thing that most people don't know about the Israeli mentality and culture is that a lot of Israelis are almost intuitively and natively hackers in a way. We always find a way to make a shortcut. We always find a clever way to connect to things that were not previously connected. And the funny thing is that even if you are a real computer criminal and you are caught and convicted for computer crime, you might actually still be regarded as clever and creative by some of the people around. Actually, case in point, a guy called himself the Analyzer. That was his nickname. He was a young teenage Israeli hacker who was caught hacking to the Pentagon, the American Department of Defense. And he was he had to go through trial, and he had to spend some time in prison, in Israeli prison. But even the prime minister, you know, visited him and said, well, he's a pretty clever guy, and kind of took pride in the fact that the Israeli hacker was able to outsmart the American Pentagon. So the mentality is not so much to view hackers as criminals necessarily, but more to look at the creative aspects of what hackers can do.
Israels mentalitet er hackermentalitet, siger Karen. Vi er gode til at finde på nye måder at gøre tingene på. Selvom du er en regulær cyberkriminel, så bliver du regnet for intelligent og smart. For nylig blev en hacker ved navn The Analyzer anholdt og fængslet, blandt andet for at hacke Pentagon. Efter nogen tid i fængslet, der fik han som en besøg af den israelske premierminister, der klappede ham på skulderen og sagde, at det selvfølgelig var forkert, det han havde gjort, men det var altså også flot, at han sådan kunne komme helt ind i amerikanernes system. Det er den israelske mentalitet. Vi ser hackere som kreative mennesker, der kan bruges til mange ting, siger altså Karen Elazari. Men hvordan bliver hackernes rolle i fremtiden?
How do you see hackers' role in today's society? Everybody's uptight about intelligence services, Snowden revelations, and foremost security. So hackers tend to become the bad guys. But how do you see the role?
Personally, my point of view is that hackers are not always the bad guys. In fact, my perspective is that many hackers help technology and the information age be better and stronger. That's why in my TED 2014 presentation, I called hackers the immune system for the technology age. Specifically, if we consider the role of security agencies in the 21st century, it shouldn't be a surprise that a signals intelligence espionage agency uses whatever means they can to conduct their work, which is to track everything and anything. That doesn't necessarily mean that hackers are the bad people out there. In fact, sometimes hackers and open source people, open source hackers, software developers that create security technologies and privacy solutions like Tor and Tails and free and open source VPN environments that everybody can use, they're sometimes the only ones that actually still care about privacy in this day and age. So I don't think hackers are the bad guys necessarily, not at all.
Or the girls,
that's right. Exactly. Actually, it is an important point because, I've been in this in the hacker scene for a long time, in Israel and abroad, and I'm seeing a change, and it has become a more diverse field. Each year I come to DEF CON, the hacker conference in Las Vegas, 20,000 people, and each year I see more women, I see children, I see people of all shapes and sizes, people with disabilities, people from different ethnicities and different parts of the world. More and more different types of people are becoming a part of the larger hacker community, and that is a great thing. It's a fantastic thing because I think that's exactly what's needed to really complete kind of my own maybe romantic revolution of the idea of hacker, is to understand that hackers are not just criminals in the basement hiding with their hoodie, and they don't have a care or a passion for anything other than their computers. I think hackers can be your neighbor or your nephew or your niece, and they can be great people that we can learn from.
Hacker er ikke altid de onde. Hacker er en slags immunsystem i en digital tid. Hacker laver open source. Hacker opfinder alternative styresystemer, som for eksempel det sikre og anonyme Tails. I virkeligheden er hackerne måske de sidste, der overhovedet bekymrer sig om vores privatliv, siger Karen. Og så kommer der flere og flere forskellige mennesker med i gruppen af hacker internationalt. Karen deltager hvert år i den store internationale hackerkonference DEF CON, hvor der er over 21.000 deltagere fra hele verden. Flere og flere af dem er faktisk piger, konstaterer hun. Og hele billedet af hackerne som dårligt tilpassede unge mænd er under opløsning. Men hvordan får man egentlig piger til at interessere sig for computersikkerhed og hacking, spørger jeg som far til to piger, der ikke er vanvittigt interesseret i andet med computer end at bruge dem.
I have two teenage girls who are very interested in computers in the terms of using them. If you start talking security to them or actually kind of looking under the hood, they get very, very long-faced and start making bored sounds all over. If you should tell women or girls everywhere what the interesting thing, what the point is of actually starting getting this into, what would you tell them?
Well, first of all, my perspective is that hacking, or in a broader term, being knowledgeable about technology, becoming a software engineer or looking at technology and using it for what you want it to do, I think it's a superpower. And the good thing about this superpower, you don't have to be bitten by a radioactive spider. You can learn it and you can become someone who is powerful with this knowledge and with these tools. I'll add to that that for me, the importance of a female role model was absolutely vital. Now, for me, it was fictional. When I was 14, I saw the movie Hackers and I saw Angelina Jolie as a young hacker. And I was inspired that this is something that girls can do too, and that's actually really cool. Today, thankfully, we have real hacker role models. Women, I think like myself, but more than me, the Austrian security researcher Marion Marszalek, or the American Katie Missouris, who started the company HackerOne, and actually started Microsoft's biggest bug bounty program. It's one of the biggest bug bounty programs in the United States with Microsoft, and she made that happen. And there are a lot of other women like that, and thankfully, if you go to a technology conference or a hacker conference or a security conference, you will see more and more speakers on the stage, which is a great way to inspire the younger generation of ladies and teenage girls to perhaps see themselves in that position sometime.
Du skal se det, som om du får superkræfter. Studere noget. Studere gerne noget matematik, så lærer du ting, du virkelig kan bruge til noget, og som du kan få meget ud af fremover. Da jeg var 14 år gammel, så jeg filmen Hackers, og der var Angelina Jolie med, og hun var hacker, og det var noget, jeg var meget inspireret af, fortæller Karen. Der generelt ser flere og flere kvinder, der stiller op som forbilleder for piger i tech-branchen.
What you did today, you talked about the state of security currently on the internet. If you should give that in very broad terms, what is the state of security currently on the on what the technology front we're living on?
Yeah, so it is the technology front. It's not just the internet. It's really what we consider a modern life, a modern car, medical devices, the phones we use, the satellites or the robots that we send to other planets. Technology enables all of that. And today I discussed some of the challenges or the big problems in this future. And I think to summarize from all of the five big trends that I foresee in this world, all of these issues are not one that a single government agency or a single technology company can solve by its own. And it would be naive to expect that. So bringing all of these issues of the future to perspective is going to be an ecosystem issue. It's something that each of us as a consumer, as a technology professional, as an engineer or somebody that wants to raise engineers should think about. That security is a fundamental part of our future if we want it to stay modern, if we want to continue evolving and you know, progressing with technology. Security is going to have to be a fundamental part of that, for no doubt.
Think not what your computer can do for you, but what you can do for security.
Yes, that's a great motto, actually. Think about what you can do. And there are a lot of things we can do, from our personal choices when it comes to password management, when it comes to using VPNs, when it comes to updating our software. It's almost like taking your vaccination, in a way. You know, making sure that your operating system environment, your the software that you use, Office, Java and Adobe, actually, you really have to be on top of that, because there are so many exploits right now and problems with those two specific popular environments, Adobe Flash and the Java software environment.
They should die.
Well, a lot of people are talking about it, and yet, you know, I think, I'm not sure it's helpful to say that, because, you know, Java, unlike coffee, is a habit. It's very hard to get rid of. Right? You can't really go detox from Java. Not like going gluten-free or caffeine-free, because Java and Adobe Flash and other software environments are just deeply embedded in our life, whether it's on our laptops, on our phones and devices. And there's not going to be a moment where we say, okay, we're quitting this stuff. We're moving on to the next stuff. Because the old technologies that we use and the current technologies that we use and the new technologies that we build today are all interconnected. We're not going to, you know, reinvent binary, reinvent physics, and completely move to a new operating system world and a new software environment world. We're building on what we have, and we should secure that as well.
Det var altså Karen Lazzari, der fortalte om hacking i Israel, om de superkræfter, man kan få som kvinde, hvis man altså interesserer sig for teknik og matematik. Du er stadigvæk inde i aflyttet. Min gæst er i dag, det har været blandt andet Trine Christensen, som er generalsekretær i Amnesty International, lige har lige udgivet en rapport omkring kryptering og hvad man kan gøre med det. Der ved jeg, I har et sidste budskab, som er vigtigt, det er nemlig, at regeringer, de skal gøre noget.
Ja, det er faktisk regeringerne, som ikke bare skal de undlade at gå ud og forbyde kryptering, de skal faktisk undervise og åbne op, sådan så alle kan få adgang til kryptering.
Og det er simpelthen det er simpelthen en pligt. Der er ikke ret meget, der tyder på, at de har tænkt sig at gøre det rundt. Hvad kan de gøre for at få dem til at gøre det?
Jamen, vi vil forsøge at gøre det tydeligt, at blive ved med at argumentere for sammen med gode partnere som Prusa, at hvis ikke at alle bliver bedre til det digitale selvforsvar, så vil vi ikke blot få problemer i forhold til sikkerhed, i forhold til vores ytringsfrihed, privatlivets fred, men det er altså noget, som kan få meget, meget langsigtede konsekvenser og kan blive katastrofalt for menneskerettighedsaktivister.
Ole Tang, du vil sige noget om digitale selvforsvar?
Ja, men altså, man kan jo sige, at ikke bare vil det gå ud over aktivister, men jeg tror jo også, at det vil gå ud over vores økonomi. Vi er simpelthen nødt til at være på forkant med det her, hvis der er arbejdspladser i det. Så vi skal lære digitalt selvforsvar. Og hvis staten ikke går ind i det, så må vi ligesom starte det selv, og jeg vil da gerne opmuntre folk til at gå ind på prosa.dk/selvforsvar, og så invitere til en et Tupperware party, hvor vi laver digitalt selvforsvar ude hos folket. Så opfordringen er hermed givet videre. Gå derind, og så lav dit eget selvforsvarskursus.
Med det ord, så er aflyttet forbi for i dag. Mine gæster, det var Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty International, og Ole Tang, IT-politisk rådgiver ved Prosa, forbundet af IT-professionelle. Tændingen stod Arbi Alexander for, producer var Rosa Marie Frank, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen ruller os rundt i som gale hunde. Vi har lopper, de hopper og danser, og de vil ikke af. De er blevet en del af os, selvom det klør, og vi bader os i antivirus og nye styresystemer, men de har indbygget radiosender, lopperne, de har små kameraer med åbne bagdøre. Og de sender det hele ud til Gud og ved hvem, og vi ruller os videre ned ad bakken, så længe det går nedad, kan man ikke mærke, at det klør og krasser, og vi bløder og trækker lange røde striber efter os. Der er kun tilbage at drømme om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.